Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bune să vă fie inimile, sunt Emanuela Oroniu și ascultați România de nota 10. Astăzi vă propunem o incursiune în lumea imaginației fără limite și a cuvintelor care prind viață. Mihai Lungeanu este regizor de teatru radiofonic, un palmares impresionant cu zeci de spectacole la Teatrul Radiofonic Național, scenograf, scenarist, publicist, profesor universitar, critic de teatru, realizator de emisiuni radiofonice, formator, inițiator de proiecte și programe culturale și artistice naționale și internaționale. Mihai Lungeanu deține 4 premii Uniter acordate pentru cel mai bun spectacol radiofonic, a obținut titlul de doctor în arte magna cum laude, a fost director de teatru, a inițiat și a susținut proiecte dedicate copiilor, are activitate pedagogică la Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureș, atingând sute de vieți profesionale. Teatrul radiofonic este spectacolul perceput cu ochii minții. Aici cuvintele sunt atât de vii, încât suplinesc imaginea, culoarea și mișcarea. Ne povestește mai multe despre acesta un maestru al modelării cuvintelor, invitatul nostru de astăzi, Mihai Lungeanu.
Filmul este un cap mare într-o sală mică. Teatrul este un cap mic într-o sală mare. Puterea de manipulare a imaginii este mult mai puternică unul la unul, pentru că zâmbetul, atenția, empatia se adresează unui punct definit.
Ia spune, ce erai tu când au început să mi se joace mie primele piese?
Accentul pe mie?
Da. Păi erai un nimic, un microb. Să fim sinceri, la început mă tratai de parcă aș fi fost un zeu. Îmi respectai integral textul și indicațiile de regie.
Cuvintele prind viață, când le rostim fiecare în parte are puterea lui, vorbele pot schimba vieți, pot aduce bucurie sau tristețe, pot alina sau răni.
Am să vă spun că nu există cuvinte fără putere. Literele au putere. A, O, U, Hi. Vedeți, sunt litere, dar fiecare devine expresia unui gând. Nici o literă, nici un cuvânt nu vine din altă parte decât din mintea noastră. Noi îl creăm în funcție de situația care ne-l cere. Într-un text de teatru e replica autorului. Că e Chekhov, că e Shakespeare, că e Caragiale, e un autor care a scris un cuvânt cu un gând, a zis el în mintea lui și a imaginat o situație pe care o rezolvă cu un cuvânt. Vine actorul, preia cuvântul și trebuie să descopere, să intuiască ce a vrut autorul să spună, de ce a pus cuvântul acela și nu alt cuvânt. După ce face această descoperire care înseamnă o muncă, trebuie să facă apel la mijloacele lui de a exprima ceea ce a descoperit. I-a descoperit că personajul e ursuz sau este foarte vesel sau este foarte trist. Bun, dar cum fac eu acum ca actor să transmit spectatorului, ascultătorului, telespectatorului, celui care mă vede, cum să-i transmit starea asta?
Și cum se face asta?
Din voce. Trebuie întrebat un actor.
În ultimii 5 ani, nu ai mai fost omul care mi-a montat piesele pe scenă, ci omul care mi le-a îngropat pe scenă. M-ai răstălmăcit, m-ai rescris, m-ai blocat, m-ai deviat, m-ai anulat. Textele mele au avut întotdeauna forța de a fecunda lumea, dar tu m-ai castrat. Simplu, spun cu voce tare ceea ce gândesc. Creierul meu se exprimă direct prin gura mea, înțelegi?
Știți cum de multe ori compar vocea cu o mașină și actorul cu șoferul mașinii, cu conducătorul auto. Dacă nu știi datele mașinii, dacă nu știi cât de puternic este, cât de ușor de manevrat, cât de sensibilă este, riști să fii tu robul mașinii și nu mașina să te asculte pe tine în situația când ai nevoie. Așa e și cu vocea. Poți să lași vocea să fie una și aceeași peste tot și să ai senzația că ai comunicat deja ce trebuie, adică cuvântul, dar să nu-i sesizezi energia, să nu-i sesizezi sensibilitatea, să nu-i sesizezi imaginea din spate, teatrul radiofonic se bazează pe imaginea din spatele cuvântului, și atunci actorul sigur trebuie să muncească pentru a descoperi lucrurile astea. Eu, mie mi-e ușor să vorbesc acum, o anumită experiență m-a făcut să mă obișnuiesc cu vocea mea, dar actorii, vorbeam mai devreme, au de multe ori la început micul șoc al descoperirii vocilor cum se aude în afară, nu cum se aude înăuntru.
Cât de puternic poate fi un cuvânt, nelimitându-ne doar la lumea teatrului?
Un cuvânt are două puteri. O putere a sensului lui, un da și un nu, înseamnă o decizie care poate schimba istorie, poate schimba vieți, poate schimba tot, un cuvânt, nu mergem prea departe, dar știm ce importanță au aceste, măcar aceste două cuvinte, deci pe de o parte, iar pe de altă parte este puterea pe care o dă interpretarea cuvântului. Este cum diferența între importanță și valoare. Valoarea este definită, importanța este subiectivă și infinită. Un lucru valoros poate să fie neimportant pentru dumneavoastră sau, din contră, un lucru neimportant să fie foarte valoros și să nu renunțați la el.
Întrebam asta pentru că există anumite cuvinte pe care le auzim și ne influențează întreaga viață.
Sigur,
ne rămân acolo undeva,
sigur,
în adâncime, chiar
sigur,
dacă ele au fost aruncate
sigur,
la întâmplare.
Gândiți-vă că mai e un proces la care nu se gândește prea multă lume, la faptul că noi gândim tot în cuvinte.
De asta din piesele tale emană acum ceva în același timp stupid, dar și puternic.
Știi, aici n-am, trebuie să... De stupid... Dar și puternic.
Așa vrei să...
Da? Adică este și da, pe bune. Noi nu gândim în altceva. Gândurile sunt cuvinte, o sumedenie de cuvinte care funcționează și ca orice lucru care funcționează are o cauză și un efect. Și ne trezim că vrem să ne adresăm cu, să zicem, bunăvoință cuiva, mintea noastră se derulează în multe cuvinte și strânge mâna rece. Și... Deci corpul reacționează la ce am gândit, nu la ce ne-am propus. Nu zicem, vai ce bine că te văd, zicem, vai ce bine că te văd. Fața zice, atenție, fața zice mai mult decât zice cuvântul.
Da.
Cuvintele sunt, după mine, sângele și ADN-ul comunicării. Sigur că se poate comunica fără cuvinte, sigur că non-verbal communication, NVC-ul, limbajul gesturilor, e esențial, mai la vârstele care nu există încă limbajul, comunicarea energetică din spatele cuvântului, care poate să fie și o simplă onomatope. Un limbaj, ziceam eu, limbajul divin, limbajul lui Dumnezeu, nu, acolo nu există o limbă. Nu intră regulile. Limba este un produs de reguli, nu? Dacă nu avem gramatică, dacă nu știm ce vorbim, intrăm în altă zonă de oameni care vorbesc și nu știu ce vorbesc.
Pomeneați de mimică, de gestică. Cu cât le e mai greu actorilor de teatru radiofonic să exprime anumite sentimente și trăiri comparativ cu cel ale actorilor de pe scenă?
Cred că le e mai greu. Experiența spune că le e mai greu, dar tot experiența spune că le și place. Și că e un domeniu în care odată intrat te poți bucura de avantaje pe care scena nu le are.
Care sunt astea?
Libertatea, în primul rând. Libertatea de a face drumul mai scurt între ceea ce gândești și ceea ce reușești să exprimi. Pe scenă trebuie costum, recuzită, machiaj, lumină, decor, nu? Toate lucrurile astea te ajută sau te încurcă, dar aparțin spectacolului. Nu poți să trăiești fără el decât dacă faci un one-man show și atunci... Și atunci lumina și muzica și te vede lumea. La teatrul de folii nu te vede lumea.
până și semnele de punctuație.
Și nu este acesta totuși un dezavantaj? Pentru nu. Că am înțeles că actorii se hrănesc din energia emanată de public, de aplauze.
Nu
există
poți face
o relație între public și
actor. De acord, evident, nu poți face doar teatru radiofonic. Dar, cum nu există bine fără rău și rău fără bine, fiecare are dezavantajul și avantajul său. Sigur că energia din spectacol nu poate fi comparată cu nimic. Indiferent dacă doar treci prin scenă și duci o scrisoare sau joci Hamlet. Indiferent, emoția, trăirea, energia, impactul cu publicul, cu spectatorii, cum spun eu, e major. Dar, ca artist, ca interpret, vedeți, nu spun actor, spun interpret. Și violonistul din orchestră este și el interpret, chiar dacă face parte dintr-o orchestră, el interpretează. El nu cântă. Ați văzut, ei stau cu partiturile în față, le știu pe din afară, dar se uită în partitură cât timp cântă. Există un reflex, așa și actorul la microfon se uită în text, el știe ce are de spus, nu descoperă acum, a studiat și a propus.
Și trăiește ceva.
Această trăire care este într-un fel un act de intimitate. Așa cum cântăm noi în baie, nu ne aude nimeni, zicem noi că dacă ne aud vecini ne obligă să ne mutăm, dar nu avem spectatori, nu ne vede nimeni și atunci este o libertate de expresie. Ar fi interesant dacă cineva ar fi curios să filmeze expresia actorului la microfon, să filme așa cum se practică acum, nu se lucrează cu zoom, cu focusare, cu... Sunt expresii extraordinare pe care actorul pe scenă le controlează. Aici nu le mai controlează. Și asta e fascinant pentru cine face regie, pentru că se leagă lucrurile din ceea ce îi cer eu, îi cer. Ceea ce îi sugerez, ceea ce îl provoc să facă, răspunsul pe care îl dă fața în funcție de ce spuneam de expresie și vocea pe care o registrează aparatul, aparatura tehnică și pe care după aceea eu o redau pentru ascultător în așa fel încât să adune și energia reală și energia înregistrată, înghesată și energia necesară, cea pe care ne-am propus-o și actorul și cu mine am zis hai să dăm din scena asta sensul ăsta, să pară că vrea să arunce lumea în aer sau să pară că iubește definitiv și știu eu ce ne propunem acolo. Toate lucrurile astea se adună și trebuie să avem grijă ca ceea ce ascultă, ceea ce aude ascultătorul, că vorbim de teatru radiofonic, să poată să-l ducă, să-l seducă și să se ducă în poveste. Pentru că și spectatorului de acasă, ascultătorului, e mult mai comod decât să meargă la teatru să se îmbrace. Deși e plăcut să mergi la teatru, te îmbraci, te întâlnești cu alții, discuți, socializezi, vezi, ai ce povesti.
Dar așa, știți ce mi se pare foarte interesant? Că din imaginația unui scriitor, a unui regizor și din ceea ce trăiește actorul, poate să rezulte un tablou în imaginația celui care ascultă cu totul și cu totul diferit.
Despre
chiar
asta,
dacă trăirile sunt vorba. Aceleași. E foarte, foarte vorba. Interesant.
Eu spun întotdeauna că teatrul radiofonic se face cu materialul clientului, cu sensibilitatea, cultura, inteligența celui care ascultă.
Că scrii cu computerul tău portabil piese de computer de unică folosință.
Mă duc să aduc lemne!
Du-te! Ok. Noi dacă punem pe bandă un lătrat sau un nechezat, o să avem tot atâția câini sau cai câți ascultători sunt.
Da.
Nu e ca la film când vezi un singur cal. Superb, genial, dar e unul singur. Corespunde sau nu, cu părerea mea? E un câine, arată superb. Corespunde sau nu? Pe când aici am libertatea să-mi imaginez un dulău sau un pechinez sau un cal sau o groabă sau știu eu ce, în funcție de sensibilitate, de cultură, de ce am în memorie.
De trăirile.
De trăirile mele. Și atunci, dacă pot să-l prind pe spectator în povestea asta, el merge pe poveste. Am văzut oameni care au tras mașina pe dreapta să asculte, că și-au dat seama că nu pot fi și în realitate conducător auto și în realitatea virtuală a piesei de teatru unde suferă cu personajul sau așteaptă un răspuns. Am văzut, deci, și exemple sunt nenumărate. Deci există un impact, apropo de forța cuvântului, forța de imaginație, forța de convingere, forța de expresie. M-am îndrăgostit și am rămas și într-un fel fidel, deși am mai trădat și cu spectacole de scenă și de alte feluri, dar fidel pentru că am descoperit, nu pot să spun că eram un pasionat al ca ascultător înainte de a descoperi teatrul radiofonic, ascultam, îmi plăcea, am simțit și eu ce cred că simte ascultătorul astăzi, plecarea în poveste. Dar a fost un eveniment după 90, imediat după 90, am fost invitat la Cahul, în Republica Moldova, vecinii noștri pe care nu-i văzusem până atunci, eu eram la Brăila, eram în poziția delicată și misericordioasă, cum ce ne-am cu de director de teatru, și am încercat să facem niște schimburi, am fost invitat să fac un spectacol, am găsit un text care mi s-a părut că se potrivește cu momentul respectiv, un text semnat de Matei Vișniec, Țara lui Gufi, era o parabolă a puterii care poate fi dată jos ceea ce mi se întâmplase și lor și nouă. Am făcut spectacol, a venit în vizită la Brăila, la Brăila am chemat niște oameni să vadă și să consemneze acest eveniment. Printre acești oameni, care în paranteză fie spus, au apreciat ceea ce am făcut, s-a numărat și un foarte cunoscut regizor de teatru radiofonic, domnul Dan Puican, care a văzut spectacolul și a zis: nu vreți să veniți mâine la București să-l înregistrăm la radio? Noi fiind la Brăila seara, la spectacol. Și m-am pus imediat întrebarea, de ce? Și după aceea mi-am dat seama, eu lucrasem cu actorii de acolo în ideea de a folosi o limbă cât mai curată, cât mai puțin atacată de mâne, pâne, câne, firescul lor de zi cu zi. Și reușiseră ca în spectacol să folosească o limbă, nu academică, dar universal valabilă. O limbă românească, teatrală, nu neapărat ca fond, ci ca formă. O limbă teatrală a personajelor și vorbeau ca personaje. Și era foarte clar, era dicționată și clară. Și mi-am dat seama că asta l-a atras pe domnul Puican. I-am întrebat, că mai stăteau două zile, au zis da, ne-am urcat în autobuz dimineața pe la 6, la 9 am fost în studio și au început să înregistreze. Atunci am intrat în studio și eu și am stat lângă domnul Dan Puican să văd ce se întâmplă, să văd fascinația, și șocul a fost că eu știam ce am făcut cu ei. Eu îi învățasem, nu, în ghilimele da. Învățasem, eu lucrasem cu ei. Și se întâmpla altceva, era altceva în ce se înregistra. Chiar am vrut să, domnule, stați o clipă, că nu e asta. Și mi s-a făcut semn, dai cu minte că e bine. Era regizorul tehnic, era regretatul Vasile Manta, care știa mai mult decât știm toți la un loc despre ce se întâmplă cu vocea și cu sunetul. Am urmărit fascinat povestea asta, ei au plecat, eu am rămas la partea de post-procesare, cum zicem astăzi, și am descoperit ce lucruri extraordinare se pot face cu cuvântul. Cum o șoaptă pe care o cerea regizorul și pe care o sugeram și eu într-un fel, că știam ce se întâmplă acolo, determina, construia o reacție, o relație, o poveste. Și mi-a plăcut. Un fel de domeniu de nișă. Toată lumea vrea să fie pe scenă, să fie pe scenă naționalului. Nu mi-am dorit asta niciodată. Acum, spun cu sinceritate, n-am urmărit niciodată imaginea mea. Mi-am făcut datoria cât s-a putut, acolo unde s-a putut. Mi-a plăcut, am fost invitat de redactorul șef de atunci al redacției de teatru, domnul Cristian Munteanu. Mi-a zis, caută un text și gândește-l pentru, scenarizează pentru forma de radio. Am mai fost la niște repetiții, am început să ascult, să-mi dau seama, am făcut acest exercițiu și îndrăgostit am rămas și astăzi. Dovadă că asta fac în continuare, cât mi se îngăduie.
Ne arătați cam cum e naștere o piesă de teatru radiofonic, așa, de la textul pe care îl alegeți și până la sunetele care sunt create ca să poți ajuta omul să-și imagineze mai bine, de fundalul sonor.
Este tot un fel de teatru, dar alt fel de teatru. Deci dacă la teatru cer un decor construit, cer costume, cer o distribuție care ține de cum arată actorul, de cum se mișcă, și teatrul radiofonic cere la fel. Totul pleacă de la o idee, tot de la un cuvânt. Dacă pui Hamlet sau dacă pui o poveste fără cuvinte, ceea ce mi s-a întâmplat, am pus în undă un text care nu avea nicio replică, nici o replică, doar indicații, doar paranteze, didascalii, cum se numesc, n-avea niciun cuvânt. Erau tot timpul descrise reacțiile. El intră, se așează, ea se duce, se întoarce, el fuge, ea plânge. Deci nu era niciun cuvânt. Și asta m-a incitat, da, m-a provocat și am făcut un scenariu în care aceste indicații erau citite de către actorul interpret, ca și când el era personajul care spunea despre el ce face, ea plânge, el e furios, cam asta era în jocul. În spatele acestei povești am venit cu trei instrumente, fiecare aparținând unui personaj care cântau, interpretau, sugerau starea personajului, și combinația dintre vorbele despre sunetele care anticipau sau explicau ceea ce vreau să... Îi dă o palmă, de exemplu. Acum îi dă o palmă, plăși, nu era. Aveam cinel, îi dă o palmă, și auzea cinelul. Textul era, îi dă o palmă că e supărat. Cinelul dădea dimensiunea impactului și așa mai departe. Și a fost un spectacol care a avut efect, pentru că, deși era rostit în limba română, asta acum vreo 20 de ani, cam așa, a fost cerut de vreo 10 sau 12 alte radiodifuziuni. Deci a ascultat netradus. Spanioli, japonezii. Deci înseamnă că universul sonor pe care îl construisem acolo avea impact. Bun, am făcut paranteza asta pentru că există și texte fără cuvinte. Mai rar, dar există. Și textul se și numea Cum se zice. Un autor italian, Roberto Mazzucco. Deci se pleacă de la un cuvânt, de la o idee. Eu cred că dacă nu ai nimic de zis, e cel mai bine să taci.
Clar.
Tatăl meu, domnul Săgeta, avea: domnule, nu vorbi neîntrebat, nu te duce nechemat. Deci dacă ai ceva de spus, și asta e forma, pictorul pictează, cel care cântă, cântă, cel care dansează, dansează, tu n-ai mijloace ca regizor, n-ai niciun fel de instrument. E mai complicat să convingi un teatru, un director de teatru, o distribuție, o echipă de producție să facă ceea ce crezi tu, nu că ce vrei, dar ceea ce crezi tu că ar fi expresiv. Și e mai ușor, într-un fel, să îi convingi pe actorii cu care lucrezi la microfon, gândind ca efectul vocilor lor să ducă la ceea ce ți-ai propus. Cu muzică, cu sunete, cum spuneați, cu ilustrația muzicală, cu ilustrația sonoră, cu tot ce poate influența imaginația ascultătorului, cu sugestii.
Se mai folosesc procedeele mecanice de obținere a sunetelor sau acum, internetul fiind atât de ofertant, există feluri de zgomote din care poți obține absolut orice fel de zgomot?
Din păcate, internetul ne-a inundat. Dar, de exemplu, studioul din București, de la radiodifuziune, la Teatrul Național Radiofonic, studioul este încă plin cu ofertele construcției inițiale, adică avem nisip, pietriș, tablă, marmură, lemn, trepte, toată recuzita, obiecte de recuzită, tot ce ne trebuie de la perie ca să putem face sunetele pe viu. Nu se mai prea practică. Eu încă sunt îndrăgostit de aceste mijloace și mi-aș dori să le fac pentru că au o vibrație anume, au ușile alea. Avem două uși acolo pe care le-am folosit de nenumărate ori. Au ceva, se întâmplă ceva, le-am folosit și în spectacole pe scenă.
Se mai iese tiptil, se mai trântesc.
Da, adică joacă.
Da.
Dacă iau din arhiva de sunete, din zgomotecă, sigur că stau cu urechea și ascult ce-mi convine, dar e un sunet,
poate, știți, nu chiar perfect
ca o gospodină, e ceva congelat pe care îl decongelez, nu-i ceva proaspăt. Cam așa, cam asta ar fi comparația. Sigur, lumea nu își dă seama de multe ori, mai ales că astăzi se lucrează cu o viteză foarte mare a sunetului. Se lucrează ca și imagini, lucrează
totul
cu imagini.
Se petrece la viteză.
Da, nici nu știi despre ce e vorba și s-a terminat. Dar în subliminal ți-a rămas, nu știu, un covrig, un produs, o figură. Nici tu nu știi, ești ca la box. Te boxează până te face knockout. E o luptă, dacă vreți, între sensibilitatea firească a omului care are un ritm de percepție și ceea ce îi se dă, cum este
bombardat.
Da, exact, bombardat. Determinat să aibă reacții rapide și cine va câștiga, nu vreau să spun.
Poți testa dacă te afli la locul potrivit, dacă atunci când te cufunzi în activitate nu mai știi nimic despre tine, nici despre lume și nici noțiunea timpului n-o mai ai. Regizorul Mihai Lungeanu intră într-un soi de trans atunci când coordonează actorii teatrului radiofonic. E total implicat și într-un zbor imperturbabil, încât ți-e teamă să te apropii de el ca nu cumva să strici magia.
Dacă vrem să ajungem în rai, înseamnă că raiul îl știm, că știm unde vrem să ajungem și atunci putem să-l transferăm, să ne facem raiul în jurul nostru. Iadul e lipsa raiului. Neavând rai, ce rămâne, îi zicem iad. Dar cred că raiul este drumul fiecăruia.
Regăsirea legăturii cu sinele, acordarea timpului necesar, solitudinii și selectarea informațiilor cu adevărat valoroase ar fi câteva dintre metodele de a nu ne mai pune singuri bariere în calea fericirii, este de părere Mihai Lungeanu, care a găsit pacea sufletească prin introspecție și prin dedicare totală menirii sale.
Nimeni nu se gândește la cauze. Toate evenimentele care se petrec la scară planetară, să spunem, mondială, cum vreți să spunem, sunt evenimente care nu ne privesc, deși ne implică. Dar nu ne privesc direct. Dar ne implică, afectiv, emoțional, intelectual, rațional, cum vreți să le spuneți. Suntem implicați. Dacă noi ne dăm energia către aceste evenimente, nu o să avem niciun beneficiu niciodată. Pentru că ele trec și noi trecem odată cu ele. Ne trezim dintr-o dată bătrâni și goi și triști și neînțeleși.
Pe ce e bine să ne canalizăm?
Pe noi. Nu în sensul egoist, nu în sensul de egoism, ci pe noi, pentru că noi suntem o părticică din universul ăsta, noi suntem oglinda universului, noi putem să facem lucruri de care nu suntem conștienți și, în ultimă instanță, noi am venit cu o sarcină, cu un scop, cu un rost. Noi. Dumneavoastră ați venit cu rostul personal, eu cu rostul, fiecare cu rostul lui.
Ce înseamnă pentru noastră bucuria de a fi? Așa, în viața de zi cu zi, ce vă exaltează, ce vă trezește flacăra aceea interioară? Licărul de pasiune, entuziasmul?
Cred, da, să nu vreau să dezvolt prea mult subiectul. E o combinație de termeni. Bucuria respectului pentru credință. Credința nu trebuie doar practicată, trebuie și respectată. Dacă nu o faci cu bucurie, degeaba o faci, ca obligație.
E artificial.
Da. În bucuria asta intră faptul că vorbim acum, faptul că lucrez la radio, faptul că lucrez cu studenții, faptul că merg cu autobuzul, faptul că merg cu trenul, faptul că am proiecte, faptul că lucrez cu tinerii. Toate lucrurile astea, dimineața până seara, îți dau energia pe care tu o dai. Dacă tu dai, dacă te trezești cu gândul că ai de dat energie, sigur că vei primi, pentru că te golești, rămâne loc liber și intrate tot grija să nu fie energie negativă. Cred că asta e, nu știu, nu m-am gândit, o întrebare care mă ia pe nepregătite. Nu știu ce anume, nu mă exaltează nimica, dar încerc să fiu prezent. De asta îmi place teatru, că e acum și aici, teatru tot timpul, noi facem teatru de când ne naștem până când dispărem, tot teatru facem și jucăm tot felul de... Shakespeare avea dreptate, că lumea e o scenă și noi toți suntem niște actori, dar cred că un fel de sentiment al datoriei, dacă ești aici, ai ceva de făcut și dacă faci, fă-l până la capăt și fă-l bine, măcar în măsura în care spun ceilalți că e bine. Tu n-ai cum să știi. Dacă ceilalți spun că e bine, atunci atât fii mulțumit că ai ieșit ok. Că ei mulțumit pe ei. Dacă faci pentru ceilalți, e ok. Dacă faci pentru tine, sunt dubii.
Da. Dacă te pui în serviciul celorlalți, ai un scop nobil.
E ca moara. Moara macină, nu pentru ea. Moara macină pentru cel care vine să macine ceva. E greu, că e porumb. Ea macină pentru ceilalți. Da, macină. Ea muncește.
Își face treaba.
Da, cam asta e.
El l-a inventat. Regizorul. Eu am plecat.
Eu am plecat? Adică da, rămâi eu... cu regizorul? Mm-hmm.
Eu m-am simțit onorat pentru acest momentel în care să spun lucruri pe care le gândesc.